Bună dimineața, astăzi e miercuri 5 martie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea va rămâne posomorâtă și astăzi cu cer noros pe tot teritoriul Republicii Moldova. Pe alocuri va ploua, la această oră la Chișinău sunt aproximativ 4 grade, aceeași temperatură se va menține și la prânz, spre seară și la noapte se va răci până la 2 grade Celsius. Astăzi, în emisiune, Ministerul Justiției a anunțat că va pune sechestru pe toate unitățile de transport ale primăriei și Consiliului Municipal din Chișinău, pe motiv că administrația municipală refuză să execute câteva sute de hotărâri judecătorești pronunțate din 1995 încoace. Cât de justificată este această decizie și dacă ea poate fi aplicată, vom încerca să aflăm după știri de la avocatul Alexandru Tănase. Rubrica Realitatea cu amănuntul va fi azi despre mesajul președintelui Kazahstanului Nursultan Nazarbayev adresat poporului kazah, mesaj republicat de ziarul Novoe Vreme de la Chișinău, detalii de la Iulian Ciocan. Despre o nemulțumire a musulmanilor din Germania e jurnalul de corespondent al lui William Totok. Alegerile prezidențiale din Rusia par să rămână una din temele principale ale ziarelor de la Chișinău, pe care le citește în fiecare dimineață Valeriu Cațăr. Valeriu, bună dimineața!
Așa este. Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Așa este. Într-adevăr, gazetarii nu ezită să comenteze azi alegerea favoritului lui Putin, Dmitri Medvedev, în funcția de președinte al Rusiei.
Să ascultăm mai întâi însă buletinul de știri. Mircea Țicudean e în studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața! Victorie pentru Hillary Clinton în statul Ohio și impas în negocierile dintre Rusia și Ucraina pe tema gazelor naturale. Acestea ar fi titlurile principale ale dimineții. Și acum știrile pe larg. Senatorul de Arizona, John McCain, a câștigat alegerile primare din Texas și urmează să candideze din partea republicanilor la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. În tabăra democraților își dispută în continuare nominalizarea Hillary Clinton și Barack Obama. Cei doi s-au confruntat aseară în mai multe state importante, cum sunt Texas și Ohio. Potrivit unor știri de ultimă oră, doamna Clinton a câștigat în Ohio și își menține astfel șansele de a fi nominalizată. Președintele Statelor Unite, George Bush, speră ca în Orientul Mijlociu să se ajungă la un acord de pace israelo-palestinian înainte ca el să-și încheie mandatul.
Gandhi's out there in the region and sometimes, you know...
Adresându-se presei la Washington, președintele Bush a reamintit că secretarul de stat Condoleezza Rice se află în Orientul Mijlociu încercând să relanseze procesul de pace. George Bush a adăugat că rămâne optimist în privința ajungerii la un acord între Israel și palestinieni încă în anul 2008. Concernul rus Gazprom a redus la jumătate livrările de gaze către Ucraina pe fondul unei dispute privind datoriile Kievului, estimate de ruși la câteva sute de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al Gazprom a spus că negocierile cu ucrainienii au intrat în impas și că reducerile vor continua dacă nu se ajunge la o soluție. Compania ucraineană Naftogaz a spus aseară că e gata să continue tratativele cu Gazprom, după ce ieri amenința să reducă tranzitul de gaze rusești spre Europa de Vest ca să-și compenseze pierderile. Comunitatea internațională face noi eforturi de a contribui la normalizarea situației din Armenia, unde a fost instituită starea de urgență, după ce protestele opoziției s-au soldat la sfârșitul săptămânii trecute cu cel puțin 8 morți. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a cerut acum guvernului de la Erevan să ridice restricțiile asupra libertății presei, restricții care sunt parte a stării de urgență. Președintele Statelor Unite, George Bush, i-a dat telefonul lui Dmitri Medvedev, câștigătorul alegerilor prezidențiale din Rusia. Știrea a fost anunțată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Dana Perino, care nu a spus însă dacă președintele Bush l-a felicitat sau nu pe Medvedev. Alegerile din Rusia au fost criticate de organizații internaționale și de diplomați străini pentru că nu au dat șanse rivalilor lui Medvedev. Rezultatul lor este însă în general privit în Occident ca reflectând voința marii majorități a rușilor. La București, Parlamentul a aprobat schimbarea sistemului de vot, renunțând la listele de partid în favoarea votului uninominal. Schimbarea a fost cerută insistent, mai ales de președintele Traian Băsescu, care a spus că listele de partid îndepărtează parlamentarii de alegători și că este nevoie de o reformă mai generală a clasei politice din România. În România vor avea loc în primăvară alegeri locale, iar la toamnă alegeri parlamentare. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate analizele, comentariile și știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Cum ați auzit din emisiunea noastră de aseară, Ministerul Justiției intenționează să pună sechestru pe toate unitățile de transport ale primăriei și Consiliului Municipal din Chișinău. Și asta pentru că administrația municipală refuză să execute câteva sute de hotărâri judecătorești acumulate de mai bine de un deceniu. Primarul Dorin Chirtoacă a declarat că este vorba de aproape 350 de hotărâri neexecutate de primărie. Cele mai multe obligă autoritățile municipale să asigure cu apartamente mai multe categorii de persoane, între care polițiști, funcționari de la Ministerul Justiției, cel al apărării și de la Procuratură. Numai pentru aceste dosare, primăria ar trebui să plătească 7 milioane de dolari, bani pe care spune că nu i-are. Primarul Capitalei, Dorin Chirtoacă, mai declară că a primit deja de la Departamentul de Executare a Ministerului Justiției o încheiere din care rezultă că se va pune sechestru pe tot transportul primăriei și Consiliului Municipal.
Inclusiv de transportul public, ceea ce ar putea periclita circulația și siguranța transportului în municipiul Chișinău. Nu este admisibil ca în asemenea mod să procedeze cu municipalitatea. Este vorba de hotărâri judecătorești din 1995 până în prezent și, din motive inexplicabile, acum se dorește a fi transformate în bani.
A fost primarul Dorin Chirtoacă. Invitatul emisiunii este avocatul și consilierul municipal Alexandru Tănase. Domnule Tănase, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Tănase, este legal și corect să pui pe seama actuale administrații municipale executarea unor hotărâri judecătorești pronunțate în detrimentul vechilor conducere ale primăriei?
Eu cred că nu are importanță care dintre administrații se face vinovată de neexecutarea unor hotărâri judecătorești. În cazul de fapt, nu cred că este legală însăși intenția de a urmări aceste bunuri ale Consiliului Municipal. Ori, Codul de Executare a Republicii Moldova, articolul 85, spune extrem de clar că nu pot fi urmărite bunurile din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale. În acest context, troleibusele, autocarele, transportul public, toate aceste bunuri, mijloace de transport care intenționează Ministerul Justiției să le sechestreze, fac parte din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, al Consiliului Municipal Chișinău. Și, din punctul meu de vedere, urmărirea lor nu este legală. Din alt punct de vedere, este o problemă însăși cu aceste hotărâri judecătorești și cu încercarea de a le executa. La baza acestor hotărâri stau prevederile legii cu privire la procuratură, cu privire la poliție și cu privire la statutul judecătorului. Din aceste legi rezultă că autoritățile locale sunt obligate să asigure cu spațiu locativ polițiștii, procurorii și judecătorii. Fiind persoane informate pe parcursul anilor, aceste categorii de funcționari de stat au tot apelat în instanța de judecat și au obținut hotărâri judecătorești care obligau autoritățile locale să-i asigure cu spațiul locativ. În același timp, nicio lege nu obligă autoritățile publice locale să le transmită în proprietate acest spațiu locativ. Din urmare, nici nu poate fi pusă în discuție posibilitatea de a înstrăina careva mijloace de transport ale Consiliului Municipal pentru a cumpăra procurorilor și polițiștilor locuințe. În cadrul Consiliului Municipal noi am discutat de mai multe ori problema cu aceste hotărâri judecătorești. Am încercat să identificăm mai multe soluții. De ce nu ar fi o soluție, spre exemplu, să le oferim polițiștilor, procurorilor și judecătorilor locuri în cămină sau locuințe de serviciu? Ori este greșit că din moment ce ai fost numit în funcție de procuror, în timp de o an de zile să-ți dea un apartament primăria pentru care trebuie să cheltuie peste 1 milion și ceva de lei.
Domnule Tănase, până atunci, până să ajungem la niște soluții, există totuși niște hotărâri judecătorești pronunțate, unele dintre ele înțeleg în ultima instanță și care, vrei nu vrei, trebuie respectate, pentru că tocmai pentru nerespectarea unor hotărâri judecătorești s-au pierdut atâtea procese la CEDO. Sunt în drept acești oameni să ceară respectarea drepturilor lor odată ce există hotărârea judecătorească pronunțată sau cum ar trebui ei de fapt să procedeze? Ar trebui să renunțe la câștigul de cauze pe care l-au obținut în instanță, de bună voie?
Aveți dreptate. Există hotărâri judecătorești care indubitabil trebuie respectate. Hotărârile judecătorești obligă Consiliul Municipal Chișinău sau Primăria, după caz, să asigure cu spațiu locativ persoană sau alta. În cazul de față, Primăria are obligația de pune la dispoziție un spațiu locativ, dar nici de cum de a nu este obligată să îl transmită în proprietate.
Sau să ceară, sau să-i dea bani pentru spațiul neacordat.
Dacă îi transmite o sumă de bani, rezultă că această sumă îi se dă în proprietate. Ori nicio lege nu prevede că procurorul, judecătorul sau polițistul trebuie să-i se dea 1 milion de lei doar pentru faptul că acesta a fost angajat în serviciu. Este o problemă de funcționare a legii. De fapt, în momentul când au fost adoptate legile pe la poliție, procuratură și organizare judecătorească cu statutul judecătorului, din start, guvernul trebuia să prevadă și sursele de acoperire pentru implementarea acestor legi. Dar s-a făcut cum se face la moldoveni. Au fost adoptate în mod declarativ acte normative, s-a făcut public, uite, domnule, procurorii, judecătorii și polițiștii beneficiază de cutare și cutare protecție, dar în realitate nu s-a dat nimic. Și nu este corect. Noi am avut un caz cu fostul procuror, cu actualul viceprocuror general, care a fost procurorul municipiului Băl. Lui a fost numit în Chișinău viceprocuror general cu un an în urmă, dacă nu greșesc. Și bineînțeles s-a adresat la Consiliul Municipal Chișinău să fie asigurat cu spațiu locativ. În același timp, dumnealui dispune de apartament în municipiul Bălți. Și chiar am discutat cu reprezentantul procuraturii, dumnealui, lasă să predea măcar apartamentul din Bălți autorităților locale de acolo, dacă îi dăm noi ceva aici. Asta a refuzat. A zis, nu, domnule, lege îmi permit să-l păstrez pe asta și pe celălalt.
Domnule Tănase, eu mai am o întrebare. Pornind de la aceeași premiză, o hotărâre judecătorească trebuie respectată. Eu însă mă întreb, ca și mulți alții probabil, de ce tocmai acum au ajuns executorii judecătorești să-și aducă aminte de atâtea dosare, de atâtea sentințe pronunțate pe parcursul a 10 ani, practic, a unui deceniu? Doastră nu știți răspunsul la această întrebare? Și ce ar trebui să pățească până la urmă executorii care au ezitat atâta vreme să aplice legea?
Eu cred că este primul caz când sunt sechestrate bunurile care aparțin autorităților publice în Republica Moldova. Este evident că este o acțiune orchestrată, pusă la cale de regimul comunist pentru a submina autoritățile necomuniste. Veți observa că curând vor apărea situații similare și în raioanele țării. De obicei, ce se întâmplă în Chișinău, într-o perioadă foarte scurtă de timp, se perpetuează și în teritorii. Mai mult ca atât, dacă vă amintiți, acum 3 ani în urmă, premierul Tarlev dădea indicații în ședință de guvern să nu fie executate hotărârile judecătorești. Și la un moment dat, guvernul comunist de la Chișinău devine mare apărător a valorilor justiției. Eu cred că este o încercare de a submina autoritățile publice locale, o încercare de a crea haos în municipiul Chișinău și de a demonstra tuturor că altcineva decât comuniștii nu pot guverna această țară.
Domnule Tănase, executorii au aplicat deja la sechestru pe mașinile de serviciu ale primăriei sau e vorba totuși de o intenție?
Nu este aplicat niciun sechestru. Deocamdată, oficiul de executare a sectorului centru doar a solicitat de la Ministerul Dezvoltării Informaționale informație despre mijloacele de transport care se află în proprietatea primăriei și a Consiliului Municipal Chișinău. Abia după aceasta urmează ca ele să fie sequestrate.
Și care credeți că ar putea fi totuși soluția ca să nu sufere cetățenii de rând în cazul în care se va aplica sechestrul, să zicem, pe transportul public, așa cum spune primarul? Se poate ajunge la un compromis?
În zadar încercăm să căutăm soluții, deoarece ce soluții n-am căutat, trebuie să pornim de la faptul că nu se urmărește în aceste acțiuni executarea hotărârii judecătorești, dar compromiterea autorităților publice locale. În cazul în care va fi aplicat sechestru, în mod logic, după lege, bunurile urmează a fi vândute. Vreau să văd cui o să vândă Ministerul Justiției într-o rebusă în municipiul Chișinău. Sună stupid. Tot ce se întâmplă este stupid și este lipsit de logică. Probabil până la sfârșitul mandatului Partidului Comunist vom avea încă multe situații de genul ăsta.
Domnule Tănase, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu avocatul și consilierul municipal Alexandru Tănase despre intenția Ministerului Justiției de a pune sechestru pe bunurile primăriei, pe motiv că aceasta nu a executat mai multe hotărâri judecătorești de-a lungul anilor. Solicitat de Europa Liberă aseară, viceministrul Justiției Nicolae Șanu ne-a declarat că, aplicând sechestru pe bunurile primăriei, executorii judecătorești și-au făcut datoria, ca și în multe alte cazuri de nerespectare a unor sentințe pronunțate anterior de instanțele moldovene. El ne-a mai spus că ar exista chiar și miniștrii cărora în ultima vreme li s-au aplicat sancțiuni similare. Nicolae Eșanu a recunoscut că executorii judecătorești acționează adesea cu mare întârziere, precizând ce-i drept că cei care se fac responsabili de aceste întârzieri sunt pedepsiți. Totodată, viceministrul Justiției a declinat invitația noastră de a participa la emisiunea din această dimineață pe motiv că este ocupat și nici nu cunoaște prea multe despre cazul cu transportul primăriei.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7:16. Valeriu, ziarele despre ce scriu? Comentează în vreun fel acest subiect?
Da, Timpul titrează confruntarea dintre puterea centrală și primăria capitalei, atinge apogeul Chișinăul, fără troleibuse, se întreabă ziarul, care mai adaugă că primăria va ataca decizia Ministerului Justiției în instanță, dar se îndoiește de corectitudinea judecătorilor. Mai scrie Timpul și că după ce Voronin a dat indicații SIS-ului, mass media e luată la întrebări de Ministerul Administrației Publice Locale. Vorba e că la începutul săptămânii acest minister a expediat tuturor subdiviziunilor sale din provincie o circulară prin care le roagă să cumuleze și să prezinte informația privitoare la mass media, denumirea localității, instituția, area de acoperire, sursa de finanțare și fondatorii. Asta pentru a nu mai speria presa cu vizitele angajaților Serviciului de Informații și Securitate, cred jurnaliștii de la Timpul, care publică azi și rezumatul unei declarații semnate de 10 ONG-uri de media, care consideră că legea cu privire la codul de conduită al funcționarului public votat recent în Parlament încalcă normele constituționale, interzicând anume tuturor funcționarilor, afară doar de cei împuterniciți cu acest drept, să comunice cu presa, cred autorii acestei declarații. Pe de altă parte, Moldova Suverană publică un articol despre o recentă întrunire a sindicalistelor care cer garanții sociale pentru femei, un elogiu lui Nicolae Borgros la aniversarea 55 de ani a dirijorului de la Lăutari, o investigație despre afaceri cu pretins ilegale cu grâu alimentar și anunță și o captură record de droguri în Moldova, estimată la jumătate de milion de euro.
Valeriu, spunea el la începutul acestei emisiuni că gazetarii moldoveni comentează alegerea lui Dmitri Medvedev ca președinte al Rusiei.
Exact, un președinte nou, speranțe noi. Dmitri Medvedev ar putea apropia Rusia și Occidentul, crede Oleg Cristal de la Moldova Suverană. Totodată, un alt autor de la Moldova Suverană scrie tot azi, citez, occidentalii care pun la îndoială legitimitatea alegerilor din Rusia cunosc insuficient această țară. Ei o judecă sau apreciază doar din perspectiva propriilor standarde, crezând că dețin etalonul absolut al democrației, imaginându-și că adevărurile pe care le stăpânesc sunt universale și incontestabile. Rusia nu poate fi uniformizată la standardele prestabilite în afara ei, citat închis. Timpul, pe de altă parte, găzduiește un comentariu semnat de Călin Hera de la cotidianul bucureștean Evenimentul Zilei, care se întreabă cât e de țar noul țar și mai constată, poate că din toată povestea nu va mai rămâne decât vorba bătrânilor, schimbarea domnilor, bucuria proștilor. De altfel, nimeni nu are măcar pretenția că s-a produs o schimbare la Moscova, firele rămân întinse, am citat. Ce scrie Fluxul de azi despre toate astea n-am cum să vă spun, pentru că nu l-am primit, din păcate.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 19 minute, la Geneva și-a deschis porțile unul din cele mai importante saloane de automobile din lume. Cu ce noutăți vin constructorii în acest an, veți afla cu siguranță, dar mai întâi știri pe scurt. Mircea, ai legătura la Praga.
Senatorul de Arizona, John McCain, a câștigat alegerile primare din statul american Texas și urmează să candideze din partea republicanilor la alegerile prezidențiale din luna noiembrie. În tabăra democraților își dispută în continuare nominalizarea Hillary Clinton și Barack Obama. Președintele Statelor Unite, George Bush, speră ca în Orientul Mijlociu să se ajungă la un acord de pace israelo-palestinian înainte ca el să-și încheie mandatul. Adresându-se presei la Washington, aseară președintele Bush a reamintit că secretarul de stat Condoleezza Rice se află în Orientul Mijlociu încercând să relanseze acum procesul de pace. Iranul a spus că noile sancțiuni adoptate împotriva sa de Consiliul de Securitate ONU sunt lipsite de valoare și inacceptabile. Remarcile Ministerului de Externe iranian vin la o zi după ce Consiliul de Securitate ONU a adoptat sancțiuni financiare și interdicții de călătorie împotriva unor indivizi și firme care au legături cu programul nuclear iranian. Concernul rus Gazprom a redus la jumătate livrările de gaze către Ucraina pe fondul unei dispute privind datoriile Kievului estimate de ruși la câteva sute de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt Gazprom a spus că negocierile cu ucrainienii au intrat în impas și că reducerile vor continua dacă nu se ajunge la o soluție. Comunitatea internațională face noi eforturi de a contribui la normalizarea situației din Armenia, unde a fost instituită starea de urgență după ce protestele opoziției s-au soldat la sfârșitul săptămânii trecute cu cel puțin 8 morți. OSCE a cerut acum guvernului de la Erevan să ridice restricțiile asupra libertății presei. Președintele Statelor Unite, George Bush, i-a dat telefon lui Dmitri Medvedev, câștigătorul alegerilor prezidențiale din Rusia. Știrea a fost anunțată de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, care nu a spus însă dacă președintele Bush l-a și felicitat pe Medvedev. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumesc, Mircea. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Mare mi-a fost mirarea să descoper în ziarul chișinăuian Novoe Vremea mesajul președintelui Kazahstanului, Nursultan Nazarbayev, adresat poporului kazah. Un mesaj foarte lung, înșirat pe două pagini mari, însoțit de poze sugestive. Nazarbayev în mijlocul poporului, Nazarbayev pe fundalul holdelor aurii. De ce m-am mirat? Păi, mesajul lui Nursultan Nazarbayev îi vizea pe cetățenii kazahi. În al doilea rând, nu sunt convins că mesajele președintelui moldovean Voronin sunt publicate în ziarele din Astana. În sfârșit, n-am mai văzut niciodată ca un ziar moldovenesc să ofere atâta spațiu președintelui Voronin, dar aminte unui șef de stat străin. După ce mi s-a mai potolit mirarea, m-a cuprins curiozitatea. Ia să văd ce se mai întâmplă în Kazahstanul, cu care odinioară am format Marea Uniune Sovietică, mi-am zis și am citit mesajul lui Nazarbayev. Așadar am aflat cu surprindere că Kazahstanul își propune să traducă în viață programul Calea spre Europa. Și dacă îi să dăm crezare cifrelor numite de președintele Nazarbayev, Kazahstanul e mai aproape de Europa decât Republica Moldova. Cel puțin el își propune să intre în primele 50 cele mai dezvoltate state ale lumii, pe când Moldova e cel mai sărac stat din Europa. Kazahstanul numai în 2007 a construit 76 de școli și 23 de instituții medico-sanitare. Noi doar putem visa la asemenea performanțe. Kazahstanul construiește șosele moderne, de sute de kilometri. Noi avem drumuri care amintesc de Evul Mediu. Kazahstanul va oferi credite pentru cumpărarea locuințelor lucrătorilor din sfera bugetară, cu o dobândă de 4%. La noi ce dobândă e? După ce am terminat de citit mesajul lui Nursultan Nazarbayev, am avut o revelație. Kazahstanul a depășit Moldova la mai toate capitolele. Păi, dacă ziarul Novoe Vremea nu publica acest mesaj, nu aflam asta niciodată. De aceea mă gândesc că, pentru a înțelege mai bine în ce țară trăim, ar fi oportun ca ziarele autohtone să mai publice mesaje similare ale președinților din țările baltice, Belarus, Ucraina, Azerbaidjan, Georgia, Armenia, să vedem unde suntem noi și unde sunt foștii noștri coechipieri sovietici.
Un nou scandal legat de artă a izbucnit printre musulmanii din Germania. Se află mai multe de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Sunt pentru libertatea artei, a declarat președintele comunității turcilor din Germania, Kenan Kolat, într-o declarație apel adresată musulmanilor din Germania. Liderul turcilor cerea acestora să dea dovadă de reținere. Apelul are la bază un conflict între organizatorii unei expoziții din Berlin și mai mulți musulmani care au cerut îndepărtarea unui afiș. Pe afișul respectiv a fost reprodusă Kaaba din Mecca, adică locația sacră centrală a islamului. Pe acest afiș mai poate fi văzută și piatra pe care o sărută pelerinii sosiți la Mecca. Nu atât afișul a strânit mânia musulmanilor, ci mai ales inscripția ironică, piatră tâmpită. În urma unor amenințări și presiuni, galeria a decis totuși să nu se lase șantajată și a continuat să permită publicului să viziteze expoziția de artă strașnic păzită de oameni de ordine. Cazul seamănă foarte bine cu scandalul izbucnit în urma publicării caricaturilor profetului Mahomet, dar și cu reacțiile operei berlineze, care a renunțat în urma unor amenințări similare să mai prezinte un spectacol de Mozart. Alte cazuri de acest gen au declanșat discuții privind limitele exprimării artistice. Taberele sunt împărțite. Unii spun că libertatea artistică trebuie să țină cont de anumite sensibilități religioase, în cazul nostru concret de cele ale musulmanilor. Cu alte cuvinte, această teză exprimă ideea discutabilă că operele artistice ar trebui să țină cont de sentimentele și convingerile religioase ale unor grupuri de oameni. Adică operele artistice să nu fie percepute ca o jignire. Teza însă are două tăișuri, fiindcă în ultimă instanță libertatea de exprimare artistică ar putea fi îngrădită tocmai prin invocarea unui pretins aspect jignitor. Pe de altă parte, aspectul respectiv poate fi extins și asupra sferei politice, iar în acest caz ar fi evident vorba despre o formă de cenzură. Dilema este veche. În evul mediu, biserica pretindea că are dreptul să impună anumite norme de exprimare. Mai târziu, sistemele totalitare se amestecau de asemenea în munca artiștilor, pedepsindu-i pe aceștia dacă îndrăzneau să zugrăvească realitatea dintr-o perspectivă ce nu corespundea canoanelor oficiale. Fără a mai reproduce argumentele pro și contra, reținem doar o singură părere, cea care susține că libertatea artistică este un drept fundamental, iar orice încercare de a îngrădi exprimarea liberă este un atentat la principiile democrației. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
La Geneva și-a deschis porțile unul din cele mai importante saloane de automobile din lume. A 78-a ediție a expoziției prezintă peste 30 de noutăți absolute, inclusiv din partea unor constructori est-europeni care au vânzări bune și în Republica Moldova. Care anume, ne spune Mircea Țicudean.
Firma românească Dacia, care face parte din grupul Renault, a prezentat la Geneva în premieră noul model Dacia Sandero. Modelul are 5 uși, este o mașină din clasa mică, fiind cu aproximativ 20 de centimetri mai scurt decât Loganul. Volumul portbagajului este de 320 de litri, iar producția de serie a automobilului, al cărui motor este produs în Brazilia, va începe în România în luna mai. Șefii firmei Dacia spun că varianta cea mai scumpă a lui Sandero nu va costa mai mult de 9.500 de euro. Cu titlu de curiozitate, odată cu lansarea lui Sandero, Dacia va schimba și designul logo-ului firmei, care va arăta ceva mai modern. Un alt producător din noile țări ale Uniunii Europene, firma Škoda din grupul Volkswagen, a prezentat la Geneva un model mult mai pretențios și, desigur, mai scump. E vorba de noul Škoda Superb în noua variantă. Cel mai luxos automobil produs deocamdată de ceh va costa probabil pe piața cehă de la 620.000 de coroane în sus, adică cel puțin 25.000 de euro. La Geneva, unul din cele mai urmărite exponate este însă o mașină de nici 2.000 de euro. Cel puțin acesta este prețul anunțat de producătorul indian al mini-mașinii Tata Nano, care este destinată mai ales pieței interne indiene și ar urma să ajungă pe piețele europene abia în anul 2012. Dintre mașinile mici și mai ieftine, dar nu chiar așa de ieftine ca Tata Nano, la Geneva au reținut atenția noul Ford Fiesta, Seat Ibiza și modelul Soul al firmei coreene Kia, care a cucerit multe piețe cu automobilul său Seed. Salonul de la Geneva, scriu recenzenții, are două fețe. Prima vrea să arate consumatorilor că firmele producătoare de automobile sunt gata să contribuie la combaterea încălzirii globale, reducând emisiile. Numai că mașinile ecologice sunt eclipsate la Geneva de așa numitele SUV-uri sau mașini de teren. Aproape că nu este constructor respectabil de automobile care să nu lanseze și așa ceva. Excepție nu fac nici est-europenii, pe care i-am amintit ceva mai înainte, și Škoda și Dacia vor să lanseze modele de teren, dar deocamdată ele există doar în fază de concept.
Mircea, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 29 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi reprezentanța raionului Cimișlia convoacă o conferință de presă în care își vor prezenta poziția vis-a-vis de ceea ce numesc subminarea bugetară și distrugerea economică a raionului Cimișlia sub patronajul puterii centrale din Moldova. Președintele Parlamentului Marian Lupu va avea o întrevedere cu delegația Comisiei Europene pentru Probleme Economice. și sociale. Mișcarea social-politică Ravnopravie organizează o conferință de presă pe tema politica anti-găgăuza președintelui Vladimir Voronin. Ministerul Economiei și Ambasada Japoniei la Chișinău vor semna un acord de susținere și dezvoltarea micului business în Moldova. Tot azi va fi lansat proiectul privind reforma sistemului de justiție juvenilă din Republica Moldova. Ca de obicei, va avea loc ședința Guvernului și se va întruni în ședință Comisia Electorală Centrală. Vă mai anunț că azi vremea va fi mai mult posomorită decât cu soare și la această oră în Chișinău sunt 4 grade. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnirea mâine dimineață. Aici Radio Europa Libera.